Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka najavljujemo 18. po redu etnokamp, svojevrsnu istraživačku stanicu folkloristike koja se bavi permanentnim studijskim istraživanjem muzičkog folklora Banata. Održava se u Kikindi od 22. do 28. jula u organizaciji Akademskog društva za negovanje muzike Gusle. A mi uživamo u snimku Banatskog kola Tamburaškog orkestra Radio Beograda pod vođstvom Makse Popova. U današnjoj emisiji najavljujemo 18. etnokamp koji se održava u Kikindi poslednje nedelje jula. Etnokamp se u kontinuitetu održava od 2002. godine, mada su istraživanja započeta još 1999. godine. Na inicijativu direktora društva Zorana Petrovića, a uz pomoć brojnih saradnika, priznatih stručnjaka iz oblasti etnomuzikologije, dobro je osmišljen i pokrenut projekat studijskog istraživanja muzičke i igračke tradicije Banata Etnokamp, koji se na jedinstven način održava u Kikindi svake godine tokom druge polovine jula. Značajno je naglasiti da Etnokamp traje tokom cele godine, kada na teren odlaze manji istraživački timovi, da bi se rad intenzivirao u toku letnjeg dela kampa dolaskom profesora i studenata sa muzičkih akademija iz Novog Sada, Banja Luke i Temišvara, Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, visoke škole iz Kikinde, kao i srednjih muzičkih škola iz Subotice i Sombora. Poslušat ćemo žensku pevačku grupu Seferini iz Zrenjanina i pesmu Ala volem diku mog.
Ala volem diku mog, kad mi dođe pod prozor, pa mi
Kancelarije Gusala, odnosno Akademskog društva za negovanje muzike gusle, koje je domaćin i organizator kampa, se tokom desetak dana pretvaraju u spavaone, klub, društvo, kuhinju i trpezariju, brojne sale u radne prostore, a članovi društva u srdačne domaćine. Dakle, sva dešavanja se odvijaju u prostorijama Gusala, gde je atmosfera krajnje domaćinska, što boravak i rad studentima čini lakšim i prijatnijim. Pored saradnje i razmene iskustava sa brojnim profesorima, predavačima i kolegama, studenti imaju priliku da posete kazivače i aktivno učestvuju u istraživanjima u vidu razgovora ili pak igranja, sviranja ili muziciranja sa njima. Kako se prikupljena građa po dolasku sa terena tehnički sređuje i arhivira, učesnici kampa se obučavaju za navedene aktivnosti. Po dolasku sa terena, oni pregledaju prikupljeni materijal, formirajući arhivske kartone, zatim snimljene melodije transkribuju, a igre zapisuju labanotacijom, prilažu pisane izveštaje, te na kraju sve zavode u posebne registratore. Na ovaj način, tokom godina je formiran ogroman i neprocenjiv arhiv koji predstavlja najveću i svakako najznačajniju biblioteku pisanih audio i video sadržaja terenske građe prikupljene na tlu Banata. Aj ne valja ljubiti bećara, izvodi Jelena Dejanović i Tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad.
Oh,
Pored građe beležene između 99. i 2018. godine, u arhivi Gusala se nalaze i brojni podaci u vidu naučnih radova, tekstova i snimaka koji su tokom godina dobijeni od saradnika etnokampa. Značajan je podatak da je ova bogata građa u svakom trenutku dostupna javnosti, u čemu se ogleda misija Gusala, jednostavno i kvalitetno prenošenje podataka o prošlosti i kulturnoj baštini Banata, ali i želju za oživljavanjem i promovisanjem tradicije ovog kraja. Od ove godine građa će biti digitalizovana, te će pristup biti još jednostavniji. Sa albuma Vojvođanski gajdaši, terenski zapisi iz 2015. godine izdavača World Music Asocijacije Srbije, izabrali smo pesmu Pšenice su klasale, koju izvodi Ognjen Ognjanović.
Pšenice su klasale, devojke se sastale, sastale se pa govore, koja kojeg vole, sastale se pa govore, koja kojeg vole. Jedna vole Milana, druga vole Dragana, treća neće ni jednoga, čeka volu svoga. Treća neće ni jednoga, čeka volu svoga. Oj, mangupe, al sile, sa kuće bi pao cret, sa prozora pala boja, mangupčino moja, sa prozora pala boja, mangupčino moja.
Tokom dosadašnjih istraživanja u okviru etnokampa, terenska građa je prikupljena u Srednjem i Gornjem Banatu, u Srbiji, Rumuniji i Mađarskoj, Banatskoj Crnoj Gori, a u nekoliko navrata i značajno dalje, u Gornjem Visoku, na Murtenici i Lijevču polju. U početku su u fokusu istraživanja bili Srbi starosedeoci, a tokom vremena obuhvaćene su i druge etničke grupe sa ovih prostora – Romi, Mađari, Rumuni, Slovaci, kolonisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore. Veliko kolo i svira i zlato. Izvodi ansambl Vujčić iz Mađarske. Snimci su iz 1981. godine sa albuma Kola.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
U godišnjem etno kampu uzet će učešće profesori i studenti sa Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, Muzičke akademije iz Novog Sada, Akademije umetnosti iz Banja Luke, Muzičke akademije iz Štipa, Zapadnog univerziteta iz Temišvara, Srednjih muzičkih škola iz Subotice i Sombora, to jest etnomuzikoloških odseka iz ovih muzičkih škola. Mentor etno kampa je Dragica Panić, profesorica Akademije umetnosti iz Banja Luke. Komentor je Igor Popov, umetnički direktor Akademskog društva za negovanje muzike gusle iz Kikinde. Ove godine akcenat je na terenskim istraživanjima koja su dogovorena u Srbiji i Rumuniji. U planu su muzičke, pevačke i igračke radionice kao i predavanja, srpsko kolo u teoriji i praksi, na primjer, a rukovodioci su Selena Rakočević i Milorad Lonić. Potom promocija knjige Dragice Panić, nematerijalno kulturno nasljeđe, teorijski, metodološki i administrativni aspekti. Kao i svake godine, poslednje večeri kampa su rezervisane za FENOK, Međunarodni festival orkestara, na kome će pevačka grupa Etno kampa izvesti program koji će na radionicama biti postavljen i uvežban. Sremčicu izvode Borislav Birač na gajdama i tamburaški orkestar Branko Radičević iz Rume. FENOK, Međunarodni festival orkestara, koji se dešava posljednjih dana etnokampa, kroz muzičke radionice, prezentacije i koncerte, afirmiše muzički folklor kako naše zemlje, tako i zemalja učesnica. Kriterijumi za izbor programa festivala su vrhunsko izvođenje i predstavljanje narodne muzike, stilizovane narodne muzike ili world musica. Ove godine FENOK će se održati od 24. do 27. jula kroz 4 koncertne večeri. Najavljeni su učesnici iz Srbije, Rumunije, Poljske, Italije, Turske, Rusije. A mi slušamo Tri sam dana kukuruze brala, izvode Vera i Cvetko Cvetinović, aranžman Zoran Mulić. Izdanje PGP RTB.
Savio se rozmarin, dik i zašešir, rastaje se dan i noć, dik pa laku noć. Dok sam me dik i kupila dubana, dok sam me dik i kupila dubana, savio se rozmarin, dik i zašešir, rastaje se dan i noć, dik pa laku noć. Savio se rozmarin, dik i zašešir, rastaje se dan i noć, dik pa laku noć.
Tema današnje emisije Od zlata jabuka je etnokamp, koji se održava u Kikindi posljednje nedelje jula. Organizatori kampa su Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde, jedno od najstarijih muzičkih društava u Srbiji, koje u kontinuitetu i pod nepromenjenim imenom radi od 1876. godine. Od osnivanja do danas gusle pripadaju onoj grupi društava koja su imala veliku kulturnu misiju, buđenja nacionalne svesti. Društvo nikada nije prestajalo sa redovnim aktivnostima, čak ni u najtežim ratnim vremenima. Od osnivanja do danas nije menjalo ime i još 1924. godine je donelo odluku da rad u društvu bude izvan stranačkog sistema kako bi sačuvalo nezavisnost i samostalnost, u čemu i danas istrajava. Uzmi stanu, mili sine, peva i svira Maksi Mudrinić na najvećim troglasnim gajdama.
Thank you.
Gusle već godinama unazad broje oko 500 članova. Pored velikog broja sekcija, koje u najvećem broju čine deca i mladi, u okviru društva radi i naučno-istraživački odbor u kome su aktivni brojni ugledni stručnjaci iz oblasti etnomuzikologije, etnokoreologije i etnologije. Prelazimo na muzički blok. Prvo slušamo numeru sa albuma Vojvođanske gajde iz 2015. godine u izdanju Vomas Records, na dve strane kolo gajde u izvođenju Čede Ognjanova, a potom splet Natalija, Srpkinjica i Kokonješte iz 1981. godine sa albuma kola ansambla Vujčić iz Mađarske.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
U današnjoj emisiji govorimo o Kikinskom etnokampu. Sljedeća numera je zabeležena na istraživanju u Novom Miloševu pre 10 godina, kada sam i sama pohađala etnokamp po prvi put. Mentorka istraživanja je bila Gordana Roganović uz učešće studenata etnomuzikologije sa Fakulteta muzičke umetnosti i Akademije umetnosti. Izvođač je Mladen Đukić, koji je tada imao 72 godine. Slušamo Kad se setim da moram umreti, astalska pesma.
Kad se setim da moram umreti, aj kad se setim da moram umreti, dušo moja kako ćeš podneti, tamo nema rakije ni vina, tamo dušo moraš biti mirna, tamo dušo moraš biti mirna. Ovako me braćo sahranite, od bureta sanduk sastavite, od karata okrov napravite. Posadite i kraj grobar i kazan stavite. Šliva rodi, rakija se peče, aj, kak i ugro peče, aj, kak i ugro peče, aj, kak i ugro peče.
Gusle se bave i izdavačkim radom. Izdaju časopis Gudalo, prvi muzički časopis na Balkanu, a bave se i štampanjem nota. Od osnivanja do danas priredili su više od 5000 koncerata i gostovali u više od 500 mesta u zemlji i inostranstvu. Kako zvuče njihov orkestar i pevačka grupa, čućemo na primjeru Šalajke i Velikog banatskog kola. Snimak je načinjen 2013. godine u novosadskom studiju M. Rukovodilac i šef orkestra je Zoran Petrović. Veliki narodni orkestar Gusala je oformljen pre 25 godina i njime do danas rukovodi Zoran Petrović, a tamburaškim orkestrom najpre Vladimir Krstonošić, a danas Živica Grastić. Zoran Petrović postavlja potpuno nov muzički program kojim prezentuje tradiciju različitih krajeva Srbije i celokupnog Balkana, a također autentičnim zvukom prati koreografije postavljene za igračke ansamble Gusala, čime znalački doprinosi očuvanju arhaičnog zvuka određenog podneblja, prilagođenog zadacima orkestra i igrača na sceni. Ženska pevačka grupa Melizmi, muška pevačka grupa i deo tamburaškog orkestra Akademskog društva za negovanje muzike Gusle iz Kikinde. Ej, idem ja, ide kaldrma, tavrlje i cipelice od kože, postavila je Gordana Roganović u okviru etnokampa. Rukovodilac ženske pevačke grupe je Magdalena Popov, a muške Igor Popov.
Bye.
Pevačka grupa Gusala broji 15 članica istinskih zaljubljenica u tradicionalnu muziku. Na repertoaru grupe se nalaze najpre tradicionalne pesme banatskog podneblja, pa onda i tradicionalne pesme ostalih srpskih područja. Uz brojne koncerte na kome je pevačka grupa učestvovala, na prošlogodišnjem vokalnom etno festivalu mladih u Negotinu su pobedile, a osvojile treće mesto na festivalu tradicijskog pjevanja u Subotici. Poslednjih 13 godina umetnički rukovodilac grupe je specijalista za tradicionalnu igru Magdalena Popov. Slušamo njihovo izvođenje pesme Da je višnja ko trešnja. Poslednji minuti današnje emisije polako se troše. Govorili smo danas o radu etnokampa i Akademskog društva za negovanje muzike Gusle, slušali pesme i melodije igara iz Vojvodine i pretežno Banata. Ostalo je još da uživate u sitno banatsko kolo, izvodi je Stanka Ninkov-Cana i Tamburaški orkestar.